Ireki Gaiola, Galiza o Vivo en Bilbo Iria y Ratia.
Bueno, 9 anos despois, cambiamos a sintonía, os estreamos sintonía. Vamos a pensar que nos vai traer boa sorte e que nos traia outros 9 anos de camiño, non, Ivón? Aquí seguimos, Ivón e Maiseu, dándolle lume a esta pequena faísca que prendemos fai 9 anos, que xa vamos para os 10, que xa vamos para os 10, que non quedan, quedan meses para os 10 anos de Ireki Gaiola. E bueno, longa vida para Ireki Gaiola e longa vida tamén para internacionalismo. Internacionalismo do que imos falar hoxe no noso programa.
Corazón, maquillan as vaguas o corazón, sacó.
Bueno, después de escoitar este tema da banda da Loba, como nos gusta este grupo aquí en Ireki Gaiola, imos directas a primeira entrevista que temos hoxe. Hoxe imos a ir a Ferrol, a falar cunha das persoas que son fundamentais nesta vida. Unha persoa militante e unha persoa internacionalista. Do outro lado do teléfono temos a Bruno, Bruno López. Boa noite, Bruno.
Gabón, Davide. Boa noite.
Que tal estás, Bruno?
Ben, moito ben.
Ben, estos días ben, sabemos que para ti están sendo un pouco complicados, non?
Eu o que pretenden, malón, estou tranquilo, bastante tranquilo, con moito apoio e ben.
Directamente vou ler o titular que saía esta semana en Nos Diario, na Galiza. Acúsanme para silenciar a solidaridade con Palestina. Que é o que che pasou fai unhas semanas, Bruno?
Bom, pois fai unhas semanas, hai 15 días aproximadamente, recibí unha notificación en casa para buscar algo dos xulgados e ao chegar ali, pois a miña sorpresa foi que estaba sendo acusado de oficio pola Brigada de Información da Guardia Civil de antisemitismo, un delito de odio.
Vale. Podes dar algún dato máis sobre por que acúsate a Guardia Civil de antisemitismo?
Bueno, pois leí outro día e me fixo bastante gracia nas redes sociais unha compañeira que poñía non saben diferenciar o cilantro do perexil e menos van a diferenciar o antisemitismo do antisionismo, non? Entón, bueno, a Guardia Civil colleu diferentes chíos meus na rede social X, declaro conteúdo antisionista, e según a Benemérita, pois son mensaxes de odio antisemita. Entón, bon, en esas estamos a día de hoxe.
É algo que escoitamos moito, non? Cando nos medios, digamos, grandes, por non chamarles os medios do capital, queren quitarlle peso o que está sucedendo en Palestina, sempre intentan misturalo con antisemitismo. Eu creo que é importante, non sei se queres ti falar diso, subliñar que tanto árabes como hebreos son povos semitas.
Sí, claro, a ver, o antisemitismo é unha forma de racismo e odio cara a comunidade xudea, que por suposto pois non vai conmigo, non? Que me coñeza sabe que son unha persoa antifascista, que son de esquerdas, internacionalista e sobre todo con gran amor cara ao povo semita que é o palestino, non? Entón, a denuncia como antisemita pois é un pouco brincadeira. Dizer, neste caso a Guardia Civil entra, bon, pois no libro de propaganda que o lobby sionista quere implementar a nivel occidental, ir facendo, como xa acontece en algúns países ou en algúns estados europeos, de equiparar antisemitismo como antisionismo, non? Como decía, o antisemitismo é odio á comunidade xudea e o antisionismo pois é o rechazo e o contrario, o manifestar ser contrario a unha ideoloxía política que é o sionismo, unha ideoloxía racista, colonial, que pretende construir o seu Estado en base pois a expulsón do povo palestino do seu territorio.
Fai pouco, nunha entrevista con unha outra persoa antisionista, escoitaba unha explicación que me parecía moi boa. Esa persoa era unha persoa xudea, de crenza xudea, que non respaldaba o Estado de Israel, o Estado colonial de Israel. Era unha persoa, quero repetir e subliñar, xudea, de crenza xudea, de familia xudea e de familia represaliada durante o nazismo. Esa persoa dicía, declarábase como antisionista, basándose no seguinte: a eles os nazis meteronnos nun gueto E, os sionistas estaban intentando voltar a facer o mesmo co Estado de Israel, co Estado colonial de Israel. Esta persoa amarcaba ese Estado colonial de Israel como un Estado de gueto, o mismo que facían os nazis. Que che parece esta explicación a ti, Bruno?
Sí, eu estou totalmente de acordo. As minhas expresións en Twitter, que, bueno, algúns medios de comunicación reproduciron, non di nada contrario ao que pensen, pois iso, milleiros de xudeus antisionistas ao longo do mundo, non? Eu creo que non sei quen era esa persoa que entrevistabas, mas pola nova lei esta que o... Bueno, non me lembro agora como se chama a entidade, é algo sobre o memorial do holocausto e os que están presionando para que a nivel judicial no conxunto de Europa pois se asuma ese discurso, a comparación dos crimes do sionismo con o povo palestino, comparalo aos crimes dos nazis, sería considerado antisemitismo. O sea, nesas estamos, non? Cando o proceder é o mesmo, como ben decía este xudeo antisionista.
Xusto estes días, penso que fai unha semana, tomaba... Non quero falar como exemplo deste país imperialista, este país terrorista, que é Estados Unidos, pero o novo alcalde de Nueva York, Mandani, facía un cambio porque falaba de que antisionismo e antisemitismo son cousas diferentes e que el no seu concello non ia condenar a ninguén por ser antisionista. Diferenciaba claramente unha cousa da outra, non? Que che parece isto? Parece che que vai no bo sentido, que fan falta máis medidas deste contexto, básicamente para aclarar algo tan sinxelo como é decir, como se dixesen que as de Ferrol sodes antigalegas. É algo inconcebible porque, igual que a xente de Ponteareas, as de Ferrol tamén sodes galegas, non? O que decíamos antes de hebreos e árabes son ambos os dous povos semitas. Entón, ti non podes estar en contra do teu povo.
Sí, claro. Estou de acordo. Pero sabes que non é semita. Semita non é o polaco, o ruso, o argentino que entrou en Cisjordania ou en Gaza e está expulsando desde o 1948 a semitas, non? Entón, claro, si existe unha ideoloxía antisemita de por sí, é o sionismo.
Claro, estamos falando, por exemplo, o que decías ti, unha persoa que non é semita e que probablemente si sea antisemita é un tal Benjamín, non? Que non é nado na propia Palestina. Estamos falando do Estado de Palestina dende o río Otomar, como ben o queremos todos, non?
Claro, a ver, nesta cuestión non refirme utilizando os argumentos que eles. Eu parto como internacionalista e como tal de que, bueno, pues galegos son os que venden a súa forza de traballo na Galiza. Da igual a procedencia, non? Mas digo para que non se confunda o mellor o que comentei, precisamente é para diferenciar os dos argumentos deles, non? Non é unha cuestión de porque non sexas, non, Netanyahu non é semita, claramente. É unha persoa que chegou ali con intención de pues, colonizar outro territorio. E precisamente pues aí está, non? Que dizer, se hai un discurso racial e racista, pues é o sionismo.
Mira, todo este proceso que abre de facto a Guardia Civil Española contra a túa persoa, esténdese cara a outros colectivos, que seguintes citas tes? Tes algunha cinta para ir a declarar aos xulgados? Como está agora mesmo o teu caso, Bruno?
Bom, a ver, no meu caso, eu sou militante do colectivo internacionalista Mar de Lumes, teño que ir a declarar o día 10 de marzo deste ano, Bon, que eu saiba, de momento non hai, non hai na Galiza máis imputazóns. Mas, bon, tamén dicer que fun eu, como podría ser calqueira, dos milleiros de solidarios e de solidarias que saíron ás rúas da Galiza durante estes dous anos e tres meses para condenar o xenocidio e mostrar a solidariedade con o pobo da Palestina.
Parece algo curioso que agora xusto estamos vendo que quizáis este un pouco máis a baixa a solidaridade con Palestina. A baixa, quero dicir, con respecto ás movilizacións que vimos nos últimos meses, onde chegou a, digamos, a capas da sociedade que de por sí non se movilizaban no caso de Palestina, non? No caso da solidaridade con este pobo que non comezou o xenocidio, como tal lle chaman, no fai dous anos, non comezou isto cando a finais de 2010 o Estado sionista de Israel atacaba de forma de masacre ao pobo palestino. Isto estamos falando que comeza no 47, 1947. Entón, crees que a túa acusación agora, en un momento onde a solidaridade está, digamos, un pouco máis baixa que os últimos meses, ten sentido? Que intención teñen?
Tendo en conta que a investigación, ou por lo menos o delito, parte de maio do ano pasado, mas supoño que ao longo dos meses foron ampliando o tema de investigación por parte da Guardia Civil. Si é certo que coincide no tempo, mas non creo que sexa procurando pues eso, unha desmobilización do persoal a nivel de solidaridade, porque de facto eu creo que conseguiron o efecto contrario, non? Eu estou gratamente sorprendido de todos os apoios de colectivos, de a nivel persoal, aos centros de WhatsApp, de mensaxes polas redes sociais, chamadas de compañeiros e camaradas de outras nazóns sen estado desta cárcere de pobos que é España, moita xente de Euskal Herria, xente das Cápenas, xente de Ítaca, dos países cataláns, xente de Aragón, xente de Andalucía, sobre todo xente que sempre están aí, que son os solidarios de Castela, non? Moita xente, moita solidaridade, e que a verdade é que síntome moi arroupado. Entón, si a casualidade foi que coincidira neste momento, que sí que é certo, como dís, eu creo que en que se declara trampa e a información, digamos, xa o pouco que se informaba ou que se manipulaba nos medios da burguesía desaparece totalmente, e aproveitado tamén polo Estado de Israel para continuar masacrando Gaza e outros estados, non? Todo o mundo espera que vai a chegar en calquer momento unha nova ofensiva contra o Líbano ou en Irán, non? Entón, bon, eu creo que máis que algo premeditado, sí que foi casualidade. Tamén por así, como anécdota, pues, o día que teño que ir a declarar, o 10 de marzo, o día da clase traballadora galega, que se conmemora pues, o asasinato de dous traballadores en Ferrol no ano 72, non?
Canto menos curiosa coincidencia de datas, non? De que coincida a túa citación por parte da Guardia Civil co día da clase traballadora, do día da clase obreira galega, 10 de marzo, día do no que, se non me trabuco mal, non, a policía española da época franquista matou a tiros a dous traballadores, non?
Sí, correcto. Amador e Daniel.
E Daniel. Bruno, unha última pregunta, que sabemos que agora mesmo estás de viaxe, en coche, pedimos perdón ás nosas ouvintes pola calidade do audio. Queres comentarnos algo máis? Queres mandar algunha mensaxe? Eu creo que todo o mundo, non, nestas épocas de tanto movimento internacionalista, de tanta tolemia que estamos vendo polos señores demócratas do mundo, non? Como eles mesmos se fan chamar, alguna mensaxe de ánimo, de esperanza queres mandar?
Pois seguro que vamos a gañar. Venceremos nós, non? Como dicía Nao, e veremos a realidade esa de por fin ese estado palestino do Xordán ao Mediterráneo.
Bueno,
y nada.
Bruno, perdemos a conexión, penso. A ver.
Si se escoitou, creo que eso, que chegaremos a ver ese estado palestino do Xordán ao Mediterráneo. Bueno. Así que nada, hay que seguir na luita, hay que seguir mostrando a nosa solidaridade internacionalista, non solamente con a Palestina, sino con todos os estados nos que o imperialismo ten posto o punto de mira, non?
Bruno, nos dende aquí seguiremos abrindo os micrófonos para que a xente como a ti poida contar o seu caso, contarnos de realidades que non son tan sinxelas de escoitar nos medios de gran difusión, non? Falaches do tema de Nao, nos tiñamos agora mesmo preparado aquí outro tema para ti que pensamos que para despedirte vai ser do teu gusto, que é dun grupo da Coruña, de Monte Alto, que se chama Trapallada. Non sei se te soa.
Soate,
bueno, pois con Trapallada, co seu tema Palestina, despedímonos de ti, desexándote que o camiño vaya ben, porque, bueno, hai pedras, agardemos que isto sexa unha pedra no camiño, pero non impida seguir camiñando. Vale, Bruno?
Bueno, moito obrigado. Eu espero poder contarvos que gañamos a esta nova montaxe policial e moito obrigado por estar sempre aí.
O noso convite está aberto por si queres contalo en marzo aquí dende os estudios de Bilbo Iría Irratia, no Café Anchoqui de Bilbao. Vale, Bruno? Unha aperta fonda.
Outra aperta.
Tomar conciencia, lo que está a pasar.
Bueno, despois de escoitar este tema do grupo Coruñés Trapallada, vamos a seguir co internacionalismo neste programa, porque a verdade é que o ano comezou forte. Os señores do dólar parece que están ou deben de ver que se aproximan problemas para manter as súas capacidades económicas o seu pé enriba do mundo. Despertábamos nos a comezos de ano con que secuestraban o presidente de Venezuela, aínda que en algúns medios vimos que puñan capturar, captúrase a unha persoa que escapa. Este home estaba dormindo na súa casa. E bueno, para falar un pouco máis de temas vinculados a Venezuela e de internacionalismo, hoxe queremos presentar no programa a Óscar Valadares. Boa noite, Óscar.
Boa noite, que tal?
Mira, Óscar, ti a que colectivo perteñeces?
Eu pertenzo ao colectivo do que é o Comité Galego de Solidaridade Internacionalista Mar de Lumes, que é un, bueno, un colectivo galego que se dedica esencialmente á solidaridade internacional, á denuncia do imperialismo en todas as súas formas, non? Sexa pois con un secuestro de un presidente, como tú decías agora, sexa con bombardeos, invasións, etcétera, digamos, con imperialismo, vamos a chamarlle bruto, non? Nas súas formas, ou sexa pois a través de memorandos do Fondo Monetario Internacional, do Banco Mundial, a través de embargos, a través de guerra diplomática comunicacional, e o que chaman agora, non, a estas especie de guerras híbridas en as que primeiro fabrican un monstro carniceiro e despois invaden un país para liberalo del. En fin, en todas as súas formas, ¿no? E é un colectivo que digamos, traballa en tres ámbitos. O primeiro e o principal, e o que máis nos dedicamos, tamén porque o imperialismo tampouco non se detén demasiado e todos os días nos ten novas frescas para ter que reaccionar a elas, ¿no? O primeiro e principal é, como digo, a cuestión da loita contra o imperialismo. O segundo é o apoio aos procesos de autodeterminación dos povos, aos procesos de loita pola súa soberanía, sexan tamén na fase que sexan, algúns pois moi avanzados, reclamando xa estados propios ou, en fin, que era forma de soberanía, non? Ou exixindo, sendo xa o mellor estados, pero non sendo estados plenamente soberanos e, por tanto, exixindo, na liña desto que se fala en América Latina da segunda independencia, por exemplo, ou sexa en termos de chegar a algún tipo de sistema autonómico ou de certas transferencias de competencias alrededor do mundo, non? E o terceiro elemento, o terceira liña na que traballamos, pois é, digamos, explicar aos países, aos povos cos que nos relacionamos como organización, pois que en Galiza, que tamén temos un proceso en marcha, que é de loita pola soberanía. Obviamente, pois cando falamos con Euskal Herria, cando falamos con xente de Cataluña, cando falamos con xente de Escocia, o proceso en Galiza, digamos que vai máis demorado, vai máis lento, non ten aínda o apoio social que ten estas outras nacións, mas ese conflito existe. Cando falamos de loita pola soberanía con unha persoa da Palestina, pois obviamente non se pode comparar a situación de un povo e do outro, mas no fondo digamos, a loita é un pouco a mesma, base obviamente con circunstancias totalmente diferentes, pero no fondo a loita é a mesma. E desa maneira, pues, creamos tamén, de algún modo, certa solidaridade de volta, ¿no? Nos acreditamos moito na solidaridade de ida e volta, en tecer relacións entre povos e, bueno, e no apoio, digamos, mutuo, ¿no? En todas esas loitas.
Mira, xusto agora que falabas de solidaridade, de apoio mutuo, como se están dando, obviamente, hasta agora, o, digamos, a parte máis solidaria ou tenrura, non, que amosaban todos eses povos solidarios, nos últimos meses estaba moi centrada en Palestina, non? No que está sucedendo nese estado ocupado dende o ano 47, do 1947, penso que é importante lembrar esa data. Que está sucedendo agora mesmo na Galiza con con Venezuela? ¿Cómo é a resposta? ¿Cómo está desarticulando, digamos, a información, non? Porque vou che dar esta pregunta, vou meter uns datos para que logo ti explayes o que queiras. Cando falamos de Venezuela, estamos da República Bolivariana de Venezuela, o mellor temos que remontar a 1998, certo é, non? Falar de que datos do FMI e do Banco Mundial, dependente do FMI, nos seus propios datos, amosaban que era unha economía que crecía, obviamente, según o sistema que tiña o goberno daquelas de Chávez, que repartía esas riquezas, despois de falar do ano 2003, do 12 de abril do 2003 e do 13, obviamente, pero un estado que económicamente era puxante, non? Falando en términos capitalistas, non me gusta facelo así, pero bueno. Atopámonos que despois chega Trump, que sacase da manga un aparato de narcotraficantes no que mete o quere meter o presidente electo popularmente de Venezuela, Nicolás Maduro. Logo hai un cambio no goberno dos Estados Unidos, Biden volta a facer negocios con Maduro e agora topámonos que Maduro está secuestrado en Nueva York. O micro é teu a partir de agora.
Bueno, é moi complicado realmente facer unha valoración do que está acontecendo en Venezuela. Hai varios, isto é como, vamos a decirlo así popularmente, como unha cebola con múltiples capas, non? Retiras unha capa e debaixo hai outra, que ten a súa vez outra debaixo, etc. Entón, require moito coñecemento da realidade social do país, en xeral de todos os países, para falar de momentos tan convulsos como os que pode estar atravesando Venezuela, non? Que ao fin e ao cabo non hai moitos precedentes de casos, por exemplo, polo menos nas últimas décadas, en que un presidente se xa secuestrado directamente sin que iso supoña prácticamente no inmediato pois a caída do goberno, etc. Non? Entón, hai que ter en conta que hai, por unha parte, o que aconteza ali, e por outra parte o relato do que acontece ali ou do que acontece, non? E hoxe, por exemplo, lía nun medio galego, nun medio en español, que non me harei como facer publicidade, pero lía un texto que vai un pouco na liña do que se pode ler nos últimos tempos, que era basicamente bon, con Chávez a renda petroleira se distribuiu entre a poboación e iso permitiu un avanzo moito importante do país en termos económicos, e despois chegou Maduro e perdeu toda esa riqueza. Esa está, esa era a análise, ¿no? Obviando sistemáticamente a guerra comercial que se leva facendo desde hai anos contra Venezuela, precisamente a conta da nacionalización do petróleo, que é esencialmente a maior commodity, non, que dispón Venezuela, e a que permitiu precisamente ese grande salto para a frente que se dá cando coa lei de hidrocarburos se comeza a redistribuir esa riqueza que sae do que é a exportación de petróleos. Hai que lembrar, todo mundo o sabe e hai que telo na cabeza, que Venezuela é o primeiro produtor mundial, perdón, o primeiro país do mundo con máis reservas de petróleo, un dos principais produtores mundiais, sen dúbida é o principal produtor mundial dese hemisferio, do que é o hemisferio americano, e obviamente pois é unha realidade pois moi cobizada polos Estados Unidos. Como resultado disso, xa digo, hai unha guerra económica instalada desde hai anos, intentando primeiro impedir que se formalizase a constitución de PDVSA nos termos en coñecemos hoxe, PDVSA como empresa pública e cuxos rendimentos son despois redistribuídos por parte do Estado, digamos, ¿no? O programado Estado.
Disculpa, Óscar, ¿podo te interrumpir un segundo aquí? Que nos falas da empresa pública de petróleo venezolano. Podémonos remontar a abril de 2003, non? A 12 de abril de 2003, cando tamén secuestran a Chávez.
Claro, mas é que estamos un pouco niso, non? Hai eses elementos, esas agresións que, digamos, non supoñen unha entrada masiva de tropas na Venezuela, non supón unha invasión en termos, nos termos clásicos aos que estamos afeitos e que temos visto, por exemplo, en casos como Libia, que se fai con todos os poréns e con todas as voltas que se queira, mas ao final é unha invasión, como din os norteamericanos, troops on ground, non? Ou seja, con o boots on ground, directamente pisando o terreo, non? Neste caso faise a través de proxies, é dicir, de sustitutos, pero se pisa o terreo, etc. E no caso de Venezuela, pois primeiro se fai esta operación con Chávez, despois faise esta operación con Maduro, no medio descoñécese a institucionalidade venezolana toda ela e se nomea un presidente nunha praza, un señor que pasaba por ali. Non solamente que se llenome, sino que se conxelan unha serie de activos do Estado venezolano fora de Venezuela e se lle entregan, é dicir, se entrega diñeiro venezolano a Juan Guaidó, neste caso, ese presidente autoproclamado e que todos os países occidentais, a comezar polos Estados Unidos, obviamente, que é quen dirixe a orquestra, pois foron correndo, non, a recoñecelo e a parabenizalo. La realidade práctica despois era que esa oposición, ese presidente, non mandaba nada. A oposición venezolana en Venezuela ten o apoio que ten, que é importante, pero menor que o chavismo, e en todo caso un apoio tamén moi dividido, e entón está toda esa dinámica, como digo, de situacións internas que nas que o hostigamento é permanente, pero digamos que non atinxe eses niveis de espectacularidade como os que estamos acostumbrados, por exemplo, pois cando foi o tema de Irak, cando foi o tema de Libia, mesmo en Siria, en certos sentidos, e noutros países. Entón, isto leva, no plano do discurso, moitas veces, a que pareza que non está habendo esa agresión. Cando esa agresión son en forma bruta, digamos, como no caso de Israel contra Palestina, moita xente movilízase contra o agresor e a favor da vítima, neste caso, non? Porque é o lóxico e o normal, vendo as animaladas que representan, máis alá de si se considera que o sionismo ten razón ou non ten razón. Mesmo persoas abertamente sionistas acabaron dicindo que los eran animaladas, etc. Non? No caso de Venezuela, non se fai así, non se fai por esa vía tan descarada, sino que, sendo igualmente grave, porque é violar, decía outro día, este día 10, que houve unha concentración aquí, unha movilización importante aquí en Galiza polo tema de Venezuela, o cónsul de Venezuela decía de maneira moi gráfica, se acollemos calquera manual de dereito internacional, calquera enciclopedia de dereito internacional, tirámola ao chao, e aí dá igual por que página abra, todos os fundamentos que aparecen nesa página foron violados polos Estados Unidos en relación a Venezuela, non? E se volvemos a tirar e abren outra página, todos os fundamentos que aparecen nesa página, todos os principios de dereito internacional que aparecen nesa página foron tamén violados polos Estados Unidos. É dicir, non se salvou ningún, non? E isto é así sistemáticamente, pero sobre todo o que nos interesa tamén, por lo menos a Mar de Lumes, aquí a tantos kilómetros de distancia e coa incapacidade que nos temos de directamente influir ali nada, o que nos interesa aquí é discutir, contradicer a esa especie de narrativa que nos ven a decir que, bueno, que Maduro é un señor que se dedica, que ten extrañas relacións con grupos de narcotraficantes, inventanse un grupo, o grupo este de los soles, que xa inmediatamente que Maduro é secuestrado ou como eles din capturado, en base precisamente a unha acusación do cártel este, a propia acusación di que ese cártel non existe ás poucas horas do que a suposta captura, que no fondo é, como decimos, un secuestro. Bueno, pois moita xente acredita niso, que Maduro é un señor que como mínimo ten eses lazos extraños e, por tanto, de repente un país, un terceiro país, ten un terceiro país que sempre é o mesmo país, pero, en fin, ten o dereito de ir alí, capturalo para, entre aspas, entre moitas aspas, facer xustiza ou leválo diante da xustiza, etc. É absolutamente irregular, ademais, o propio acto de leválo ante a xustiza é inxusto, porque unha das características que teñen os mandatarios de todos os países do mundo é que non poden ser xulgados por institucións xudiciais de outro país convencionais, digamos. Non pode ser un xulgado calquera que xulgue a un presidente. E, en cambio, por exemplo, pues ao presidente Maduro e a deputada e a súa compañera Cilia Flores, quen nos vai xulgar, ou que nos está xulgando, é un xulgado convencional da cidade de Nova York. Entón, en fin, son unha serie de extrañas formas de, ao fin e ao cabo, tentar botar a mau os recursos de Venezuela. Mas, como digo, como non revisten esa espectacularidade a que estamos afeitos no imperialismo clásico, vamos a decir así, pois moitas persoas que se movilizaron contra a guerra de Irak, moitas persoas que se movilizaron contra a invasión de Libia, por exemplo, que se movilizan semana tras semana, un mes tras mes, contra o sionismo, pois neste caso concreto de Venezuela teñen moitas dúbidas, non saben moi ben se están a favor ou en contra, etc. E nos o que temos que, e é un pouco o traballo de Mar de Luma, de Lumes, o que temos que facer é precisamente combater iso, non? Combater esa especie de equidistancia ou de non saber moi ben onde situarse.
A cousa que parece que Trump ten presa por poñerlle traballo a xente internacionalista, vou non dicir así, non? Porque se esas cousas estaban moi complicadas no Donbas, estaban complicadísimas en Palestina, comezamos o ano con Venezuela, non pasan, creo que 11 días, creo que es que pasaron do secuestro de Maduro e da suposta intervención de Venezuela, que eu descoñezo totalmente ata que punto é real, ata que punto eles controlan o goberno, controlan a empresa nacional petrolera venezolana. Estamos ás portas de que está pasando algo en Irán. Non sei que opinas ti, Óscar.
Sí, eu unha das cousas que é evidente que están tomando forma é unha aceleración deste tipo de formas de agresividade entre Estados, non? Hai unha aceleración do imperialismo e, ademais, un imperialismo que non actúa nos termos tamén novamente clásicos ou nos termos históricos en que viña actuando, cando era, digamos, un mundo claramente unipolar e as cousas se podían facer sen carreiras e se conseguían os obxectivos e non había, digamos, concorrencia e non había quen disputase a hexemonía, non? Agora a hexemonía está disputada, claramente está disputada. Non me refiro únicamente á capacidade, por exemplo, de China de ter un impacto na economía global como ten, ou sea, China é o primeiro socio comercial prácticamente de todos os países do mundo, a nova rota da seda que está implementando está envolvendo máis de 140 países xa a día de hoxe, 290 e tantos que hai nas Nacións Unidas. Obviamente China ten esa capacidade de colocarse diante dos Estados Unidos e xerarlle certo estrés, non? A maneira como os Estados Unidos se conducían até agora. Refírome tamén á capacidade que ten, por exemplo, o goberno ruso, o Estado ruso, a Federación Rusa, en fin, de ser capaz de manter unha guerra, en este caso unha guerra con todas as letras, unha guerra aberta, contra todos os países da OTAN ao mesmo tempo que están, non o duvidemos, envolvidos no Donbass. Están aparecendo digamos, intentos contrahexemónicos, e o mundo está se abrindo. E na medida en que o mundo, esa unipolaridade que tiñamos aprendido despois da caída do campo socialista, non? E cando Francis Fukuyama invocou aquel fin da historia porque decía que xa non había contraposición ao capitalismo e, por tanto, desde un punto de vista marxista, inclusive, pois que a historia terminaba xa non había historia, xa non había esa función parteira da historia que ten a violencia e a revolución, pois entón pasamos por un período que se anunciaba como o século americano. O século americano durou mal 20 anos e o resultado práctico é que as expectativas que o imperialismo puña de dominar o mundo hoxe están comprometidas e, por tanto, cada vez necesita disputar máis cada un dos espazos dos que pretende tirar proveito, non? E iso vai no facer de cada vez de maneira máis temeraria, ademais. Isto temos que ter moi claro. Quero dicer, agora estamos falando de Irán, que é un caso, ademais, fundamental polas implicacións que ten, pero iso é hoxe, porque hai 4 días estábamos falando de Groenlandia e de si os Estados Unidos iban a atreverse a mobilizar violencia política e violencia militar contra un socio da OTAN como é Dinamarca, que ocupa históricamente esa illa, ¿no? Esa illa de Groenlandia. E saía Trump dicindo que o mellor había que escoller entre Groenlandia e a OTAN, ¿no? Como dando a entender que a OTAN é interesante, pero se nos atravesa, pues desfacémonos da OTAN e punto, ¿no? Máis alá de que os Estados Unidos teñen hoxe militarmente esa capacidade que a teñen, está moi claro que a OTAN, sendo un elemento esencial, un pilar fundamental do imperialismo e das dinámicas de dominación global para os propios Estados Unidos e para os seus socios secundarios, non, que veñen así a ver que é o que cae da mesa, para as migallas que caen da mesa, pois o feito de que alguén hoxe este poñendo desde dentro do propio sistema, e non por un goberno que de repente saia antiimperialista porque pareceu unha votación extraña nun deses estados membros da OTAN, sino polo propio polos propios Estados Unidos, que son o epicentro, non? E o elemento director dese espazo político, e que sexa poñéndose en dúbida porque simplemente non me cadra ben neste momento determe diante de un acordo que se tomou nos anos 50, pois, en fin, xa está nos indicando que o nivel de o nivel de temeraridade vai ser importante. Xa digo, falamos agora de Irán, falábamos hai uns días de Groenlandia, pero hai outros poucos días os Estados Unidos interviron directamente en Nixeria, e ninguén dixo nada, porque ademais Nixeria queda na parte do mundo no que sempre dá, non, sempre é o lado escuro do mundo, onde non dá o sol, e, por tanto, ali nunca se ve nada. E mañán, se aparecen en reservas do que sexa, nunha parte determinada do mundo, pois o imperialismo cobizará esa parte, e non hai xa límites a súa cobiza, non? Entón estamos un pouco nesa dinámica. Se para iso temos que reventar países enteiros ou rexións enteiras, que sería o que pasaría no caso de que poñan ou tenten poñer directamente as súas maus sobre Irán, pois non lles treme o pulso como lles tremía hai anos, primeiro porque hai anos non tiñan tanta urxencia por asegurarse determinadas zonas, e porque eu creo que tamén é un proceso acumulativo, non? De certo sentido de impunidades. Se eu fago isto, se eu fago unha barbaridade política invadindo un país e saio impune, mañán fago outra e saio impune, despois bombardeo con bombas nucleares en Xapón e saio impune, despois fago en todo o plan Cóndor e saio impune, pois ao final, calquera cousa que se me ocorra, eu xa xogo coa idea de que vou sair impune. Por tanto, outro día o propio Donald Trump decía, o único límite aquí é a miña moralidade, e efectivamente, porque ademais é un señor que ten plenos poderes militares nos Estados Unidos, e que ademais tampouco lle treme a mao en saltarse a súa lei, a súa propia legislación, que obriga a que determinadas accións sexan aprobadas polo Congreso. Caso, por exemplo, do tema este de Venezuela, onde o Congreso ni siquiera foi informado de que se iba a facer iso, ni siquiera para debater se había que facelo ou non. Probablemente teña saído que sí, pero ni siquiera se contou, non, co Congreso. Directamente se actuou por propia mão e o resultado, pois, témolo aquí.
Sobre o que falas do Congreso dos Estados Unidos, un estadounidense que non forma parte dese Congreso, pero que é economista bastante refutado, que imagino que coñecerás, Richard Wolff, outro día falaba cunha relativa parte optimista sobre o que está acontecendo en Venezuela, dicindo que cando un imperio é forte, ten moitas ferramentas antes de chegar a esta violencia tan directa para conseguir o que quere. Pode, digamos, tomar medidas coercitivas a nivel económico, como xa fixo Estados Unidos con Venezuela ou como fai fai máis de 60 anos con Cuba, pero que non, digamos, que non deixa tan á vista o que acaba de amosar o presidente dos Estados Unidos, non, de esa desesperación de dicir, e incluso se non me trabuco no plan estratégico militar dos Estados Unidos publicado a principios de decembro do ano que acabamos de rematar, falaban do perigo que corrían para perder xa para sempre Venezuela, escrito así por eles, e que a segunda terra, o segundo país que terían que ter moi controlado, o sur das súas terras, México. México cunhas fronteiras que obviamente non son as que corresponden, pero bueno, non imos entrar niso.
Bueno, pero inclusive desde o punto de vista deles, México evidentemente representa un problema. Primeiro porque é un país de 80 millóns de habitantes, nos que ademais hai unha porcentaxe moi importante, unha cantidade moi importante de poboación que está de paso, que é poboación migrante, que entra en México procedente de outros países máis ao sur aínda, e que ten claramente o seu objetivo non é ficar en México, é pasar aos Estados Unidos, non? Os Estados Unidos sempre se beneficiaron, obviamente, desta mão de obra moi barata e prácticamente sin ningún tipo de dereito e sin ningún tipo de protección. Sempre se beneficiaron dese dobre xogo, non, de deixar pasar certo grau, certa porcentaxe deses intentos e ao mesmo tempo combatelos para que de esa maneira esas persoas que pasan podan levar ese carimbo de ilegais toda a vida, non, este concepto das espaldas mojadas, non, e estas cousas. E entón o resultado é que México non é un actor calquera e ao mesmo tempo México hoxendía non está presentando un goberno revolucionario, pero certamente non é un goberno teledirixido directamente por Washington como foi noutras épocas, non? Entón hai un espazo entre ser un goberno revolucionario, que non o é, o da presidenta Sheinbaum, e ser un títere de dos Estados Unidos. Entón, os Estados Unidos, todo que non sexan títeres, obviamente me preocupan, porque a súa supervivencia, a propia supervivencia dos Estados Unidos, está baseada nun concepto de un concepto que ademais é mesmo filosóficamente estúpido, que é o crecemento ininterrumpido, non? E ademais acelerado, cada vez hai que crecer, non é que de un ano para outro hai que crecer e que ao seguinte ano xa que volver a crecer, senón que tens que crecer máis, porque se creces, se creces menos, que ainda que estás crecendo, xa non serve, non? E isto sabemos lo que é así e funciona así porque son as propias leis do sistema capitalista as que así o determinan. Pero en cualquier caso, para iso necesita sistemáticamente que outros países fagan cousas que en termos de soberanía ningún país faría. Es decir, na aplicación estrita da súa propia soberanía e dos seus propios intereses, ninguén faría iso, ¿no? E para iso hai que telos moi, moi atados en corto. Que agora mesmo os Estados Unidos estean virando novamente e que esta reorientación, que tampouco é unha reorientación tan grande realmente, porque os liñamentos de política internacional dos Estados non mudan cos gobernos, non cambian da administración Biden para a administración Trump. Cambian as formas e cambian, bueno, si consultas co Congreso ou non consultas, ou si mandas non sei cuántos portaavións ou non os mandas, non? Pero os liñamentos, as liñas mestras da actuación, decídense para 30, 40, 50 anos. E eses liñamentos, como digo, están cambiando, e ademais, cando cambian moi lentamente, e están cambiando precisamente pola emerxencia dese mundo multipolar, donde os Estados Unidos, de repente, teñen concorrencia, non nos mesmos termos, ou a concorrencia que hoxe practica, por exemplo, China, ou a emerxencia de Brasil como un axente regional de primeira orde, ou a emerxencia da Sudáfrica, ou a emerxencia da India, e xa o papel xa non emerxente, sino de longa data, pois, por exemplo, da Rusia, que despois daquela época dos experts e de Boris Yeltsin, onde o país foi absolutamente humillado e desmantelado literalmente e vendido ao peso todo o seu equipamento militar, desmontado peza por peza todo o seu aparato extraordinario, aparato diplomático que tiña a Unión Soviética, e aínda así, hoxe en día, Rusia non é un Estado falido, pois e é capaz de prestar, como digo, de oporse militarmente e de manterse sin que pareza que vai a perder nesta guerra que está habendo na Ucrania. Pois, como digo, todas esos elementos cos que hai 20 anos os Estados Unidos non tiñan que brigar, porque os únicos que lle podían facer certa sombra eran determinados Estados europeus, determinados liberais, obviamente, non no conxunto deles, pero todos esos países que podían facerlle algo de sombra estaban políticamente sometidos e, ademais, militarmente controlados a través da OTAN. E hoxe en día aparece, cando se levanta pola mañá o señor Donald Trump, pois os informes de inteligencia que se reciben polas mañás son cada vez máis longos, ¿no? Porque cada vez lle aparecen máis problemas á volta. E a única maneira que os Estados Unidos teñen de controlar iso é a través do control estrito deses estados que ten á volta, a comezar polos que ten máis perto, e ademais o control de recursos. Recursos que son estratégicos, e hoxe en día nun escenario de globalización os recursos dá un pouco o mesmo onde estén. O que importa é se tú controlas a quen formalmente os posúe, non? Para poder extraelos e utilizarlos. E isto é o que pasaba con Venezuela. É certo que as relacións entre en Venezuela e os Estados Unidos se foron deteriorando claramente desde que Chávez consegue gañar as eleccións, sobre todo a partir dese momento, non, da lei de hidrocarburos e a redistribución da riqueza que falábamos antes, e sobre todo tamén nos termos en que Venezuela de repente aparece como un exemplo para América Latina, non? E iso os Estados Unidos tiveron que combatelo e tiveron que levar adiante unha especie de reedición do Plan Cóndor con lawfare, con ataques directos, con embargos, con bloqueos, con roubos, con, como decíamos hai un momento, coa imposición de títeres chamados presidentes, etcétera, para intentar bloquear todo iso, non? E entón, pois, no Ecuador de Correa montamos unha especie de situación de escándalo político, de corrupción, etcétera, para tumbar esa vía que, como digo, tampouco non era, igual que no caso de México, non era revolucionaria, pero deixaba, digamos, sacábase de encima eses fíos, non, que atan os títeres e de alguna maneira os Estados Unidos perdían control aí. En calquera lugar onde os Estados Unidos perdan tracción hoxe en día, van reaxir violentamente para intentar recuperarla o antes posible, ¿no? E eventualmente intentar tamén estender a súa mão a todos os recursos do planeta. Non é, quero dicir, o ataque a Nixeria, que moita xente colleu por sorpresa, moita xente ni siquiera se enterou. Bueno, Nixeria é un dos primeiros produtores de petróleo en África, e non é por acaso que se dea ese ataque, ¿no? estamos na mesma que cando falamos de Venezuela.
Óscar, seguiríamos falando contigo horas porque creo que é fundamental para educarnos, non? Educarnos todos no que está sucedendo, as accións van moi rápido, fai falta, digamos, información veraz, fai falta datos como os que ti estás dando, pero temos que ir pechando o programa, pero non o queremos pechar sen que darche un minuto para que pois nos invites a pensar que pode pasar ou como ti, dende a túa humilde opinión, poderemos estar daqui a uns meses. Non vamos a decir un ano, porque é moito tempo, visto o visto, pero como che gustaría pechar esta entrevista?
Mira, eu lamentablemente penso que a situación non vai mellorar. Eu sou unha persoa do mundo que me coñece directamente, son moi optimista sempre, mas neste tema eu sinceramente vexo que a situación, como digo, vai se tornar cada vez máis temeraria e cada vez ademais máis inesperada, porque van a aparecer cousas pois, que non se nos ocurriría que poderían chegar a pasar, ¿no? O tema do secuestro dun presidente venezolano é un exemplo. Ninguén pensaba en que se podía dar neses termos, non? Mesmo que se estivo falando previamente de que se o mellor Maduro podía entregar o poder, isto non lo decían os medios occidentais, non? E en fin, salir de ali, se había unha especie de salvoconduto, etc. Mesmo con que se estivese falando disso, ninguén pensaba que podía darse unha operación de secuestro destas características. Entón, a situación creo que vai empeorar. E eu o que diría é que frente a ese empeoramento solo hai dúas posicións posíveis, non? Unha é pechar portas e xanelas de que ficar en casa e que a ver se si así non nos pilla, non, a chuvia, spoiler, sae mal, e a outra é activarse, mobilizarse, activarse e organizarse políticamente, as persoas que estén organizadas políticamente, exixir ás súas organizacións que teñan un papel claramente antiimperialista, no sentido máis amplo, e as persoas que non estén organizadas en nada, pois que o fagan, porque todos os povos aquí e alá, máis fortes ou máis fracas, teñen organizacións antiimperialistas. O antiimperialismo no mundo existe e é unha forza que hai que digamos, intensificar co que nos podemos dar cos nosos propios brazos, cos nosas propias maus, non? Entón, a situación non vai mellorar, como digo, e para combater iso, porque nos vai moito nisto, o caso de Nixeria fica moi longe, o caso de Venezuela tamén está super longe, por exemplo, en Galicia temos moitos contactos con Venezuela, pero ainda así está super longe, pero o caso de Groenlandia xa nos toca bastante máis de perto, porque vai directamente á liña de flotación da Unión Europea, e como digo, mañán pode acontecer diante das costas de Galiza ou diante no que o chamado Golfo de Biscaya, non? De repente poden aparecer xacigos do que sexa e termos montado un lío ás portas da casa, non? Entón, cumpre activarse e organizarse.
Toca espertar, por suposto que toca espertar, porque canto máis expertos estesamos, menos mentiras tragaremos, verdade? Falabas, Óscar, de que Galiza e Venezuela están máis perto do que pensamos, non tanto como Groenlandia, pero facendo fincapé neso que ti dís, imos despedir o programa de hoxe, imos despedirte a ti tamén, dándoche as grazas, obrigado por estar aquí con nós e compartir tanta boa información con nós, damando un poema do noso querido Celso Emilio Ferreiro, algo tan importante e tan tenro como que dicía el no seu poema Irmaus, que musicaron Fuxan os Ventos. Imagino que será coñecido para ti, Óscar.
Sí, claro que sí.
Pois con Fuxan os Ventos e Celso Emilio Ferreiro marchamos ata dentro de 15 días aquí en Ireki Gaiola, Bilbo Iria Irratia. Gabón gustioi.
Camiñan o meu rente moitos homes. Non os coñezo. Son mestranos.
mirarte al contrás a la longe. Mai salados desertos e dos lagos, mai salotas sabanas e das illas. Como un irmão che falo, como un irmão che falo. Si é tua a miña noite, si choran os meus ollos, o teu pranto. Si os nosos soños son iguales, como un irmão che falo, como un irmão che falo.
Aunque as nosas palabras sexan distintas, en ti negro y en blanco entiendo semejante esas feridas.
Como mi hermano se falo, como mi hermano se falo. Por encima de todas las fronteras, por encima de muros evalados, si os nosos perros son iguales, como un irmão che falo, como un irmão che falo.
Aunque as nosas palabras sexan distintas, en ti negro y eu branco entendo semellante esas feridas.
Como mi irmão se falo, como mi irmão se falo. Como debo la patria, común a loita ambos. A miña mão che dou e mão de irmão. Como un irmão che falo, como un irmão che falo.
Aunque as nosas palabras sexan distintas, e ti negro y eu branco entendo semellante esas feridas.
Como mi irmão se falo, como mi irmão se falo.
Se sintes en proveza, se sofres injusticia, se cheo de rabexa encirras a cobiza do teu peito, can, pra ti, chea de forza, vai miña mão, irmán.